Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. O'zbekistonlik qochqin Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan. Rasmiy Dushanbe Rossiyadagi millatchilardan tashvishda. Tojikiston o'z fuqarosining Moskvada faxriylarcha o'ldirilishi yuzasidan Rossiya elchiligiga nota topshirdi. Muhojirlik kunlari bitmoqda. Xorijlik mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari global iqtisodiy buhronning achchiq shamolini o'z tanalarida his eta boshladilar. Human Rights Watch o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'idan jiddiy tashvishda. Pokiston Mumbai hujumlariga aloqadorlikda ayblanayotgan islomiy jangari guruh tashkari Toyiba asoschisi Hafiz Muhammad Saidni uy qamog'iga olgan. Shuningdek dasturdan salomatlik eshittirish o'rin olgan. O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruhi mamlakatdagi inson huquqlariga oid o'z tahlilini e'lon qildi. Bu tahlilga ko'ra O'zbekiston hukumati garchi inson huquqlariga oid qator xalqaro hujjatlarga imzo chekkan bo'lsa ham, lekin bu sohadagi vaziyat juda tashvishlidir. Odam savdosi, bolalar mehnati, insonlarning aybsizlik prezumpsiyasi kabi huquqiy asoslar hali ham mamlakatda rioya qilinmayapti. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sadriddin.
O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligiga bag'ishlab O'zbekistonda o'tkazilgan tadbirlarni samarasiz o'tkazilgan bir shou deb atadi. Tezkor guruh rahbari, huquqshunos Suhrob Ismoilov buning sababini shunday izohlaydi.
Chunki biron bir tadbirda mustaqil shu fuqarolik jamiyati instituti yoki nodavlat tashkilotlari yoki inson huquqlari tashkilotlari vakillari qatnasha olishmadi va taklif ham etilmadi, qatnashmadi ham. Shuning uchun biz aytamizki, mana shu tadbirlarni hammasi shu faqatgina nomigagina o'tkazilgan tadbirlar deb, ulardagi hamma mavzular va shu tadbirlarni o'zlarining nomlanishi muammolar degan so'zlarni kiritgan bo'lsa ham, masalan qanaqadir bir muammolar yoki qanaqadir bir ahvolni yaxshilashga qaratilgan bo'lsa ham tadbirni nomi, lekin negadir biz shu ommaviy axborot vositalarida yoritilgan materiallardan xabar topganimiz bo'yicha shunaqa fikrga keldikki, so'zga chiqqan har bitta qatnashchi yoki shu chiqish qilgan har bitta tashkilot vakili ushbu tadbirlarda qatnashgan, faqat shu paytgacha O'zbekistonda amalga oshirilgan ishlar haqida o'z fikrlarini ta'kidlab o'tgan xolos. Muammolar haqida, yana nimalar o'zini yechimini kutayotganligi haqida biron bir og'iz fikrlar yoki takliflar bildirilmagan.
Deydi Suhrob Ismoilov. Uning so'zlariga ko'ra, 2008 yildan boshlab O'zbekiston jinoyat sud tizimida xalqaro habeas korpusi instituti asoslarining joriy qilina boshlaganligi yaxshi bo'lgan edi, lekin inson huquqlari vaziyati bundan so'ng yaxshilana bordi deb aytib bo'lmaydi.
Bizning ko'pgina shu o'tkazgan monitoringimiz natijalari shuni ko'rsatyaptiki, bitta sudya habeas korpus bo'yicha sanksiya bersa, ertaga xuddi o'sha shaxsni jinoyat ishini sudyaning yonidagi sherigi boshqa bir sudya ko'rib chiqishi mumkin. Biz ko'pgina holatlarda kuzatdik, bitta sudya ham habeas korpus bo'yicha sanksiya bergan va keyinchalik ish sudga ko'chganidan keyin xuddi o'sha ishni ko'rib chiqishda o'zi qatnashgan. Albatta, bunaqa bo'lgandan keyin sudyalar mana shu ishni ijobiy hal bo'lishiga, ayblanuvchini oqlanishiga yoki sudlanuvchini oqlanishiga qarshi bo'lishadi. Chunki o'zlarini bir mansablaridagi shu qabul qilingan qarorlarning noto'g'ri ekanligini ko'rsatib qo'yishdan hech kim manfaatdor emas. Va xuddi mana shu gapni biz ko'plab shu prokuratura xodimlari va sud xodimlari bilan o'tkazgan norasmiy intervyularimizda ularni o'zlari ta'kidlashyapti. Biz o'zimiz sanksiya berib, yana o'zimiz o'sha shaxsni qamayapmiz deb aytishyapti, tan olishyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, habeas corpus instituti O'zbekistonga rasman 2008 yil yanvar oyidan boshlab kiritilgani bilan vaziyat yaxshilanmadi.
Tezkor guruh tahliliga ko'ra, shu yil davomida O'zbekiston Senati inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ikkita xalqaro qonunni ratifikatsiya qildi. Ulardan biri odam savdosiga qarshi kurash qonunidir. Lekin tezkor guruh tahliliga ko'ra,
mana shu farmonlarda yoki vazirlar mahkamasi qarorlarida o'sha qonunlarni amalga oshirish mexanizmi faqat davlatni foydasini ko'zga olgan holda yoritilib berilyapti. Masalan, bittagina misol, inson savdosiga qarshi kurash bo'yicha joylarda hududiy komissiyalar tuzildi. Lekin o'ylab ko'ring, komissiyani raisi hokimlar qilib tayinlab qo'yilgan. Hokim xalq xo'jaligi bilan, iqtisodiyot masalasi bilan shug'ullanadimi yoki inson savdosi bo'yicha kurashadigan komissiyaga rahbarlik qiladimi? Bu umuman agar real o'ylab qarasa, hayotga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu yerda o'zini ishini puxta biladigan mutaxassis odamni qo'yish kerak, hokimni emas.
Suhrob Ismoilov so'zlariga ko'ra, garchi O'zbekiston Senati bolalarni og'ir mehnatlardan himoya qilish haqidagi qonunni ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, lekin bu yil paxta terimi mavsumida bolalar mehnatidan ommaviy ravishda foydalanildi. Huquqshunos e'tiqod erkinligi, diniy va siyosiy qarashlari uchun qamoqqa tashlangan insonlarning huquqlari ham qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlaydi.
Fikrimiz shundan iboratki, hozirgi paytda O'zbekiston qamoqxonalari butunlay shu omma uchun, mustaqil kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lganligini inobatga olgan holda, diniy mahbuslar soni buncha yoki ular ma'lumotli sharoitda saqlanishmoqda degan fikrlar ma'lumcha ortiqcha bo'ladi, chunki buni hech kim bilmaydi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalari hamma uchun yopiq. Mahbuslarning qarindoshlari bilan bo'lgan suhbatlarimizdan, advokatlar bilan bo'lgan suhbatlarimizdan ta'kidlashimiz mumkinki, davlatni shu mustaqil bir diniy e'tiqodiga qarashli bo'lgan diniy guruhlar vakillariga nisbatan siyosati o'zgarmagan. Hali ham shu diniy e'tiqod tufayli qamoqxonaga tushgan mahbuslarga bosim davom ettirilmoqda. Ular bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi eng huquqi toptalayotgan, eng huquqi kamsitilayotgan qamoqxonadagi shu mahbuslar turiga kiradi. Ularni hech kim himoya qilmayapti.
Tezkor guruh a'zolari o'z tahlilida O'zbekistondagi inson huquqlarini yaxshilash uchun O'zbekiston hukumatiga bir qancha tavsiyalar ham bergan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i yuzasidan xavotir bildirmoqda. Tashkilot bu borada BMT inson huquqlari komissiyasiga murojaat etib, o'zbek qamoqxonalarida yotgan huquq himoyachilari ahvoldan jiddiy tashvishda ekani va O'zbekiston hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilishga chaqirdi. Bayonotga qamoqdagi huquq himoyachilari va muxolifatchilarning ro'yxati ilova etilgan. Bundan tashqari bayonotda O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvolni tuzatish va demokratiyani rivojlantirish bo'yicha ham mamlakat hukumati oldiga qo'yilishi kerak bo'lgan bir qator umumiy talablar qo'yilgan. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda juda ham ko'payib bormoqda.
Очень большое беспокойство по состоянию здоровья. То есть это и Караматов, это и Санжар Умаров, и Юсуф Джума. То есть там несколько дел.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'i yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ham ko'p. Bular Karamatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juma va boshqa holatlardir. Biz O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etar ekanmiz. Ayniqsa qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Varantsov. O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangorod qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytgan. Jaslik qamoqxonasi jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qiynoqqa solinayotgani haqida uning oilasi bong urmoqda. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy posyolkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarni BMTning Jenevadagi idorasiga topshirdi.
Мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве в ООН. Поэтому там мы привлекаем внимание, опять же, и к последствиям Андижана, и к вопросу пыток, к вопросу о правозащитниках и оппозиционерах, которые содержатся в тюрьмах.
Biz barcha hujjatlarni to'plab BMTning Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismi xolos, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. Avvalroq Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlari ham O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishi kerak degan talab bilan prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'llashgan edi. Ayni paytda siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan o'zbek muxolifati faollari va O'zbekistondagi mahbuslarning qarindoshlari so'nggi kunlarda jahonning bir qator shaharlarida namoyishlar o'tkazishdi. Jumladan Jeneva shahridagi BMT idorasi oldida ham shunday namoyishlar o'tkazildi. Jenevadagi namoyishda qatnashgan Shvetsariyada yashayotgan Bashorat opa, shu namoyish qatnashchilaridan biri Bashorat opa O'zbekistonda o'lim jazosiga mahkum etilgan mahbusning onasidir.
Men mana shu siyosiy mahbuslarimizni ozod etilishini so'ramoqchi edim. Jamshid Karimov, Sanjar Umarov, keyin Yusuf Juma, Alisher Karamatov, Azam Turg'unov, Azam Salijon Abdurahmonov, boshqalarni talab qilib chiqqanman. Jumladan meni o'g'lim ham o'limga hukm qilingan. Men unga ishonmayman. O'sha o'g'limni ham ozod etilishini eshitib, uni ozod etilishini talab qilaman. Bu hammasi tuhmat.
Shu paytgacha O'zbekiston hukumati bu chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Human Rights Watch esa bosim siyosati samara beradi degan ishonchda. Shu yil fevral oyida bir qator siyosiy mahbuslar, xususan Mo'tabar Tojiboyev ozodlikka chiqarildi. Jenevada o'tgan namoyish qatnashchisi sobiq siyosiy mahbus va dissident yozuvchi Safarbekjon O'zbekiston hukumatining huquq faollari va muxolifat a'zolarini oldin qamab, keyin ulardan ayrimlarini ozod etish orqali dividend qozonish siyosatini tanqid qiladi.
Kim dunyoda kimki borki o'zi o'zi xalqini qamoqlarga tiqib va ularni 10-tada 5-tadan ozod qilib, uni evaziga xalqaro tashkilotlardan yoki bo'lmasa xalqaro jamoatchilikdan iqtisodiy va siyosiy manfaatlar undirish.
Human Rights Watch ayni paytda O'zbekistonda barcha huquq faollari ozod etilmagunicha bosim siyosatini davom ettirish niyatida.
Pressing необходимо продолжать, что необходимо продолжать давление на узбекскую администрацию, поскольку речь не идет о каких-то политически мотивированных требованиях. Речь идет о том, что те люди, которые невиновны, которые являются узниками совести, они никогда не должны были быть арестованы, а уж если они арестованы, их необходимо немедленно выпустить.
Bu yerda gap mutlaqo aybsiz qamalgan vijdon tutqunlari haqida bormoqda va ular boshidan qamalmasliklari kerak edi. Ular hozir qamoqxona azobini chekmoqda. Ayrimlarining sog'lig'i yomonlashgan va tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Hukumat ularni ozod etmagunicha biz bosimni tinimsiz davom ettiraveramiz, deydi Igor Varan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qozog'iston rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashda murosasiz bo'lishga chaqirmoqda. Ayni paytda Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatida faoliyat ko'rsatayotgan huquq himoyachilari, garchi Qozog'iston bundan 10 yil avval qiynoqlarga qarshi konvensiyaga a'zo bo'lgan esa-da, mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan tez-tez qiynoqlar qo'llanilayotganini qayd etyaptilar. Biroq O'zbekistonlik huquq himoyachilarga ko'ra, Qozog'istonda qiynoqlar bilan bog'liq ahvol O'zbekistondagi kabi xavotirli emas. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Ma'lumki, 2001 yili Qozog'iston hukumati va mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha nodavlat tashkilotlari BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga mamlakatdagi qiynoqlar bo'yicha hisobot taqdim etgandilar. Ular orasida Jinoyat kodeksiga qiynoq qo'llaganlik uchun jinoiy javobgarlik tayin etilishi va qiynoqlar qo'llanilganini aniqlovchi mustaqil organlarning tuzilishi kabi tavsiyalar bor edi. Biroq aksar kuzatuvchilar o'tgan 7 yil mobaynida Qozog'iston hukumati ushbu nufuzli tashkilot tavsiyalaridan atigi 5-tasinigina bajarganini bildirmoqdalar. Qozog'istonda hali hamon qiynoqlar qo'llanayotganini ta'kidlayotgan huquq himoyachilari esa hozirda mamlakatda qiynoqlar ko'lamini aniq aytib bo'lmasligini ham taassuf bilan qayd etmoqdalar. Bu esa huquq himoyachilariga ko'ra qiynoqlarga qarshi kurash ishlarini yanada qiyinlashtirib yuboradi.
Мы считаем, что это пытки, госорганы могут считать, что это не пытки, это просто нарушение закона.
Biz buni qiynoq deb hisoblasak, davlat organlari buni qiynoq emas, balki qonunbuzarlik sifatida baholaydilar. Shu sababli bu borada huquq himoyachilari va rasmiylar keltirayotgan raqamlar bir-biriga muvofiq kelmasligi mumkin. Qozog'istondagi qiynoqlar bo'yicha statistika aniq emas va uni topishning imkoni ham yo'q, deydi huquq himoyachisi Jemis Turmag'ambetova. Inson huquqlari xalqaro byurosining Olmaota vakolatxonasi rahbari Yevgeniy Jovtis esa bugungi kunda Qozog'istonda qiynoqlar nafaqat qamoqxonalarda, balki politsiya uchastkalari va vaqtinchalik tergov hibsxonalarida ham keng qo'llanilayotganini aytadi. Biroq huquq himoyachisiga ko'ra, Qozog'istonda qiynoqlar O'zbekistondagi kabi ommaviy tus olmagan.
Qozog'istondagi mestakh lishenia svobody pytki ne tak shiroko rasprostranenny, kak v uzbekskikh.
Qozog'istondagi jazo muassasalarida qiynoqlar qo'llash O'zbekiston qamoqxonalarida bo'lgani kabi keng yoyilmagan. Jinoyatchilikka qarshi kurash siyosatini yaxshilash borasida qator ishlarni amalga oshirganimizdan so'ng penitsiar tizimimiz ishi avvalgi nisbatan biroz o'nglandi. Albatta, u butunlay yaxshilandi deb ayta olmayman. Biroq hozirda biz qamoqxonalarda qiynoqlar ommaviy ravishda qo'llanilayotganini ham kuzatayotganimiz yo'q, deydi Jovtis. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa xuddi Qozog'istonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham rasmiylar va huquq himoyachilarining qiynoqlar borasida keltirayotgan raqamlari bir-biridan keskin farq qilishini aytadi. Unga ko'ra O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining mahbuslarga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'layotganlarini ayrim ichki ishlar xodimlarining o'zlari ham ba'zan tan oladilar.
O'sha qiynoqqa uchratayotgan o'sha qamoqxona xodimlari ham ularning gaplari bo'yicha bu buyruqni yuqoridan bizga buyruq berishyapti. Ya'ni biz o'sha qiynoqqa uchratmasak, o'shani masalan e'tiqodiga qarshi shu qog'oz yozib berish yoki kechirim so'rash yoki boshqa narsalar talab qilishi o'sha yuqoridan buyrug'i bo'yicha qilyapmiz deyapti. Agar shu narsani qilmasak, bizni ishdan bo'shatishadi bo'lmasam deb shunaqa gapirishadi.
Deydi Surat Ikromov. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi qay yo'l bilan kurashishni rejalayotganlari haqida biror gap ayta olmaymiz. Ammo Qozog'iston rasmiylari mamlakatda qiynoqlar qo'llanilayotganini qisman bo'lsa-da tan olib, kelajakda bu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchilar. Bu haqda qozoq rasmiylarining BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasi bajarilishi bo'yicha shu yil noyabr oyida Jenevada bo'lib o'tgan majlisda taqdim etilgan hisobotida ham aytilgan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya hududida tojik fuqarosining vahshiylarcha o'ldirilganidan nisbatan keskin norozilik ifodasi olaroq Rossiya tomoniga rasmiy nota yo'lladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 10 oyi davomida Rossiyadan Tojikistonga 600 dan ortiq tobut olib kelingan va shulardan 84 tasi taqirboshlar qurboni bo'lgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining tojik fuqarosini Rossiyada vahshiylarcha o'ldirganligiga doir norozilik notasi Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Vyacheslav Svetlichniga topshirildi.
Qalamrovi Rossiya faqat Rossiya va udaryak shakli bisyor vahshiyona sarvastan judo kardan va
notada biz o'z fuqaromizning vahshiylarcha boshi tanasidan judo qilinganligiga norozilik bildirish baravarida Rossiya hukumati amaldagi qonunlarni tegishli darajada bajarmayotgani va shuning uchun ham bunday voqealar tez-tez takrorlanayotganini ta'kidlaganmiz. Shu yilning o'zida 615 ta fuqaromiz Rossiya hududida vafot etgan. Shundan 84 nafari skinhedlar qo'lida jon taslim qilgan. Ularning 80%ini yoshlar tashkil etadi, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'uli Davlat Nazriy. Davlat Nazriy tojikistonliklar huquqlari muntazam ravishda poymol qilinayotgani bois Rossiya hukumatiga nota yo'llayotganini va bunga ko'p hollarda chora ko'rilmayotganini, Rossiya rasmiylari ko'pincha ma'lumot berish cheklanganini ta'kidladi. Qayd etish joizki, joriy yil 6-dekabrda Moskva viloyatining Zhapkinalenskiy shaharchasi yaqinida 20 yoshli Salohiddin Azizov rus millatchilari qo'lida qurbon bo'lgani borasida ko'plab saytlarda xabar tarqalgan edi. Xabarlarda aytilishicha, sabzavot omborida yuk tashuvchi bo'lib ishlagan 20 va 22 yoshli tojik fuqarolari kechki payt ishdan so'ng uylariga qaytishayotib o'rmon oralab o'tmoqchi bo'lganlar. O'sha paytda noma'lum kishilar ularga qarata to'pponchadan o'q uzganlar. 20 yoshli Salohiddinni tutib olgan kishilar uning tanasiga 6 marta pichoq sanchib, so'ng uning boshini tanasidan judo qilganlar. Bir necha kun o'tgach Salohiddinning qonga belangan boshi axlatxonadan topilgan. Bu esa o'z navbatida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Rossiya tomoniga norozilik notasi yo'llashiga sabab bo'lgan. Rossiyadagi millatchilarning mintaqa davlatlardan borgan muhojirlarga nisbatan tajovuzi qanchalik kuchaymasin, u tomonga boruvchilar soni kamaymayotir. Kuzatuvchilar buning asosiy omili mamlakatdagi og'ir vaziyat ekanini ta'kidlamoqdalar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 15 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 1 milliondan ortiq tojikistonlik Rossiyaning turli shaharlarida mardikorlik bilan shug'ullanmoqda. Ro'zg'or tashvishlari etta boshiga tushgan Umidjon ham shular jumlasidandir. Endigina 21 yoshga kirgan yigit o'rtoqlari bilan Rossiyaga ish axtarib borganini, ammo shunday voqealarni tez-tez eshitib turgani uchun ishxonada yashab ishlayotganini aytadi. Umidjon o'zi bilan birga ishlab turgan pochasi Rahimjon ham bir vaqt skinhedlar qo'liga tushganini, ammo xudo asrab qochib qutilganini hikoya qiladi.
Yalzamdu, skinhedlar ushlagan, keyin rasa do'pposlagan, lekin tirik qolganda qochgan. Xudo qaraganda, xudo baladan saqlar.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ro'zg'or tashvishlari, pul topish ilinjida Rossiyada muhojir bo'lib turgan millionlab tojikistonliklarning aksariyati skinhedlar qo'liga tushib qolishdan qo'rqib, oylab toza havo shimirmay bino ichida qolishmoqda ekan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'tgan yil oylar davomida bir qator o'zbek fuqarolari ham Rossiyada urchib borayotgan millatchilik qurboni bo'lgan, ammo shu paytgacha o'zbek rasmiylari bu qotilliklar qarshisida sukut saqlab kelmoqda. Dasturimiz davom etadi. Payshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts mamlakat baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, yana bir bor Amerika Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishini va'da qilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Pentagon rahbari Robert Gates bundan oldin ham Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi harbiy kuchlari sonini oshirish borasida gapirgan edi. Janob Gates panshanba kuni Kobul safari chog'ida Amerika Afg'onistonga minglab kishi qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishi haqida ta'kidladi. AQSh oliy martabali rasmiyiga ko'ra, Amerika Afg'onistonda navbatdagi prezidentlik saylovlari xavfsizlik sharoitida o'tkazilishi va terrorchilikka qarshi kurash jarayonini tezlashtirish uchun o'z harbiylari sonini oshirish borasida qaror qabul qilgan.
We all recognize the need for the Afghan government.
Biz Afg'oniston hukumatining 2009-yilda mamlakatda xavfsiz vaziyatda saylovlarni yo'lga qo'yishi uchun bizning hamkorligimizga bo'lgan ehtiyojlarini sezamiz. Biz ba'zi bir harbiy qismlarimizni saylovlar xavfsizligini ta'minlashda yaxshi rol o'ynashi uchun Afg'onistonga jo'natamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining saylangan prezidenti Barak Obama ham AQSh harbiylarini Iroqdan orqaga chekintirib, ularning ma'lum qismini Afg'onistonga jo'natishi borasida ta'kidlagan edi. Amerikaning Afg'onistonga taxminan 20 ming kishilik yangi harbiy kuchlari safarbar etilishi borasida mamlakat mudofaa vazirligi rasmiylarining aksil amalini o'rganish uchun qilgan sa'y-harakatlarimiz natija keltirmadi. Afg'oniston rasmiylari bundan oldin bor Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashadigan chet ellik harbiylar sonini oshirish evaziga Afg'oniston xavfsizlik kuchlari sonini va harbiy qobiliyatini oshirish zarurligi to'g'risida fikr bildirgan edilar. Foryo viloyatining Afg'oniston parlamentidagi vakili Sardor Muhammad Rahmon o'g'li telefon orqali bizga bergan suhbatida terrorchilikka qarshi kurashda muvaffaqiyat qozonish uchun chet ellik harbiy kuchlar sonini oshirish zarurligini uqtirib, mazkur kuchlar Afg'oniston harbiylari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishlari lozim dedi.
Terrorga qarshi kurash uchun haqiqatan baynilmillat kuchlarini soniga albatta ki afzoyish kelishi zarur. Men fikr qilaman, hozirgi vaqtda xususan Amerikani olgan tasdimi, ya'ni 20 ming kishini terrorizmga qarshi kurash uchun Afg'onistonga yuborishi haqiqatan Afg'oniston xalqi tarafidan durust bir shaklda istiqbol bo'layotgan bir narsa. Ammo sonni ko'paytirish u vaqt yaxshiroq va mufidroq tomon bo'ladiki, Afg'oniston milliy kuchlari bilan, xususan urdu va polis bilan birgalikda terrorizmga qarshi hamohang kurash olib borsalar, agar o'zlari Afg'oniston milliy urdusini kuchlantirmasdan o'zlari agar terrorizmga qarshi kurash olib boramiz deganda, fikr qilaman 100% muvaffaqiyat qo'lga keltira olmaydilar.
Buyuk Britaniya davlatining ham Afg'onistondagi harbiylari sonini oshirish masalasini muhokama etayotgani aytiladi. Amerikaning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishlari borasida NATOga a'zo davlatlarga qilgan murojaati hanuzgacha ijobiy natija olib kelmagan.
Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona shahri qurilishi orqali mamlakat hukumati nafaqat mahalliy aholini, balki qo'shni mamlakatlardan kelgan ishsizlarni ham ish bilan ta'minlaganini qayd etdi. Albatta, kuzatuvchilar Sir Hasham Ostona shahri qurilishida mehnat muhojirlari mehnatidan o'z vaqtida keng foydalangan qozoq hukumati endilikda ularni mamlakatdan haydash taraddudiga tushib qolganini ta'kidlamoqdalar. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha ana shu mavzuga bag'ishlanadi.
Qozog'iston poytaxtining ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga bag'ishlab Ostona shahri hokimiyatida o'tkazilgan majlisda so'zga chiqqan prezident Nursulton Nazarboyev Qozog'iston yangi poytaxti nafaqat mahalliy aholini, balki mintaqaning O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi respublikalardan kelgan mehnat muhojirlarini ham ish bilan ta'minlaganini qayd etib o'tdi. Ular bu yerda ishlayaptilar va biz bu bilan o'z qo'shnilarimizga bilvosita yordam ko'rsatdik desak bo'ladi, deya ta'kidladi Qozog'iston prezidenti. Qozog'istonda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar ham Qozog'istonda ishlash orqali o'z moliyaviy ahvollarini ancha o'nglab olganlarini e'tirof etadilar.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda endi tirikchilik deb yurishibdi-da, lekin yaxshi ish qilib yaxshi pul topishyapti hozir bu yerda o'zimizdan ko'ra. Bu yerda topgan pulimiz to'planadi-da, kak bankga o'xshab, biroz bankdan jo'natamiz. Endi to'y qilasiz, uy qilish kerak bo'ladi, ro'nga borib. Da o'zimizda to'ka qoringa ketib qoladi. Mana yosh bo'lganimiz bilan ikkita bolamiz bor. Ularni sunnat qilish kerak, sunnat to'y qilish kerak, ashinga harakat qilib yuribmiz endi nima deyman.
Deydi o'zining Andijondan ekanini aytgan mehnat muhojiri. Biroq bir necha oydan buyon Qozog'istonda mahalliy huquq-tartibot idoralari qo'shni mamlakatdan kelgan mehnat muhojirlarini ovlash ishlarini faollashtirib yuborganlarini kuzatish mumkin. Bu esa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarda hadigu xavotir uyg'otmoqda.
Hozir ko'rsangiz jamoa masjidda mana red bo'lyapti hozir. Hatto yig'ishtir-yig'ishtir, rovudlarga kesib ko'rasiz. Odam qancha ketyapti, qanchalik deport, sud, ishlashga ruxsat yo'q.
Deydi Zafarjon ismli o'zbekistonlik suhbatdosh. Qozog'istonda ishlayotgan mehnat muhojirlari hozirda duch kelayotgan muammolarga izoh bergan aksar kuzatuvchilar esa mamlakat poytaxti Ostonaning qurilishida ko'plab mardikorlar kuchidan foydalangan qozoq rasmiylari endilikda ularni keraksiz buyumdek osongina mamlakatdan badarg'a qilayotganlarini ta'kidlamoqdalar. Inson huquqlari xalqaro byurosining Olmaota vakolatxonasi migratsiya ishlari bo'yicha xodimasi Viktoriya Tsulenyeva bu borada mana bularni aytadi.
Наверное, это называется желание государства получать везде всегда выгоду.
Buni davlatning har yerda va har doim foyda topishga intiluvi deb atasak bo'ladi. O'z vaqtida bu mehnat muhojirlari kerak edi. O'sha paytda davlat ham ko'p narsaga ko'z yumib kelardi. Endi esa ular kerak bo'lmay qoldilar. Shu sababli davlat mehnat muhojirlardan qutulishga qasdlanib, ko'ngliga kelgan ishni qilmoqda, deydi Viktoriya Tsulenyeva. Ayni paytda migratsiya ishlari bo'yicha xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari qozoq rasmiylari muhojirat muammosini mehnat muhojirlarini mamlakatdan badirg'a qilish, ularni qo'rqitish va jazolash bilan emas, balki Qozog'istonda migratsiya oqimini boshqarishni yo'lga qo'yish bilan hal qilsalar, maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlamoqdilar. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston gaz importi bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi davlatlardan biri bo'lsa-da, lekin o'z xalqini zangari olov bilan yetarlicha ta'minlay olmayapti. Qishloqlarda yashovchi aholi gazning umuman berilmayotganidan yoki bosimi pasayib, liplab qolganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston qishloqlarida elektr energiyasi tez-tez o'chirilib, qishloqlar zulmat bag'riga ko'chmoqda. Tinglovchilarimizning bu haqda aytganlarini hamkasbim Sadriddin yozib oldi.
O'zbekistonliklarning qish paytida qanday yashayotganliklarini bilish maqsadida biz respublikaning turli hududlarida joylashgan 3 viloyatga sim qoqdik. Farg'onalik tinglovchimiz Muhsinjon aka Kirgili shaharchasida yashaydi. Uning aytishicha, so'nggi kunlarda gaz bosimi shu darajada pasayib ketdiki,
gaz qozonni qopog'ini qilmasa suv qaynamayapti.
Osh pishirsa bo'ladimi so'raymiz Muhsinjon akadan.
Yo'q, osh pishmaydi. Oshni pishirish uchun faqat qopqoq bilan pishirasiz. Qozonni qopog'ini yopmasangiz osh, ya'ni ovqat ham qaynamaydi. Buyil nihoyatda tang suv ketdi. Shaharda, qishloqlarda yo'q, men akani o'tgan akam o'tirdi, o'shani haytiga bordik. Bu ham shaharda ichida yo'q, liplagan gaz yo'qda. Mana Farg'ona shahrida. Akam mana Qashqar qishloqlarida turadi, ovozi yo'lida. Nima borda? Farg'ona rayoni deyilgan, hozir shahar bo'lib ketdi.
Bu Farg'ona shahridagi ahvol. Musulmon akaning aytishicha, elektr energiyasi ta'minotida ham uzilishlar bo'lib turibdi. Lekin bu odam elektr energiyasi ta'minoti idoralari rahbarlariga rahmi kelayotganini aytadi. Nimaga?
Bosh elektr energiyani boshqarayotgan boshlarga nihoyatda javr o'tib ketdi. Odamlar nihoyatda ko'p elektr o'g'irlatyapti. Men o'sha elektrosetda ishlaydigan mantollarni qo'shnilarimizni uyida nimalarni uchuvchilarni qaytarib so'ng olib ketayotganlarni guvohi bo'ldi man. Uyda anaqa plyonka tiqilganini ham ko'rishdi. Endi sentralni nimada uchuvchidan olayotgan nima xalqda yarmiga ham uchmaydida. Hozir shu yo'l bilan bular ekonom qilayotgan bo'lsa ajabman.
Muhsinjon aka buning sababini xalqning qashoqlashib ketayotgani bilan izohlaydi va o'zidan kelib chiqib shunday misol keltiradi.
O'sha davrda men mana hozir yashab turgan uyimda hammasi bo'lib 7 so'm pul to'lardim. 110 so'm oylik olardim. Hozir endi 130 ming pensiyalayapman. To'lovim o'rta hisobda 20 mingga boradi.
Jizzax viloyatining Bo'ston shaharchasida yashovchi Safargul opa ham elektr tokining vaqt-vaqti bilan uzilib turayotganini aytadi.
Lekin o'chirilyapti. Kechasi soat 12 dan 7:30 gacha bo'lmayapti. Kunduz ham 4 soat bo'lyapti.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Anvar Murodovga sim qoqqanimizda soat mahalliy vaqt bilan 17 dan o'tgandi.
Mana hozir o'chgan. Hozir o'chgan svet endi g'ayda 6 larda yonadi.
to soat 12 geçe gönderdi. Keyin 12'den to soat 6 geçe ne kıladı? 3 edi. 12'den 6 geçe yere 3 edi. Soat 6'dan 8 yarım. Vay vakti bayram günler 9'lar geçe yönadı. Keyin kün uzağı yana keçhuru soat 6 geçe 3 edi. Hakimiyet zamanında kandidatör yönadı. Bu bir. Lekin toy bulsa kelişse yönadı.
Kelişse degeni nima degeni sorayımız Anvar akadan.
Kelişse degeni toydan toy hakkını aparıp verseniz yapardı tamam.
Biz Anvar akadan gaz tamunatı hakkı da ham soradık.
Gaz ki indi gap yok. Ay, şu yok. Lekin saat 5'ten 4 yarım 5'lerde gaz geledi. Yine saat 8 9'larda yine öyledi. Gaz. Yerden böyle yine saat 5'lerde yine geledi. Gidip de 8 yarım derdi o şey yine onu yapıladı.
Tinglovchilarimizin bu gaplardan Uzbekistan'ın hamma hududlarida gaz ve elektr xorozi bir xil qışqırayotgan ko'rinadi. Xo'sh, ertadan qish qirovli kunlar boshlansa, bu holatda qanday kun ko'rasizlar so'raymiz Anvar akadan. Javob esa mana bunday bo'ldi.
Umuman ega yo'q. Inson qadri umuman bu masalada yo'q. Men mana ochiqcha aytayapman. Shadaskita ota-bobomizni qo'ygan tezagini yoqyapti-da, nima qilaylik? Keçkeni koyganımız bana 120 min sonra peç kalıp geldim. Keçekten yakışı neyse yok. Tomurdan hem yakışı.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
So'g'd viloyatining Istarafshon tumanida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy o'tkanlikda ayblanib hibsga olindi. Tojikiston chegarachilarining aytishlaricha O'zbekiston tomoni chegarani yopib qo'ygan bir paytda ular Tojikiston hududiga faqat O'zbekiston chegarachilari yordamidagina o'tgan. Zero birgina So'g'd viloyati bilan chegaradosh 6 ta chegara punktlaridan fuqarolar o'tkazilmayapti. Jumladan Samarqand bilan chegaradosh Panjikent tumani o'rtasidagi chegara 6 oydan buyon yopiq. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra,
O'zbekiston viloyati Qashqadaryo. Kalonash tisola dastoshi sunkoshu narkotik
ishlar. Hibsga olinganlar O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladi. 18 yoshli Murodil Murodaliyev, 19 yoshli Mirzahamid Jumanqulov va 30 yoshdagi Otamurod Ravshanqulovlar Istarafshon tumanida qo'lga olingan. O'zbekistonliklarning narsalari tekshirilganda narkotik moddalar ham topilgan. Ayni paytda ular O'zbekistonning qaysi tomonidan va qaysi chegara punktidan o'tganligi aniqlanmoqda. Shuningdek, O'zbekistonliklar narkotik moddalarni qayerdan va kimdan olganligi ham tekshirilyapti, deydi Firuz Boqiy. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytlarda O'zbekistonliklar tomonidan chegarani noqonuniy o'tish hollari ko'paygan. Biroq O'zbekiston tomoni ham xuddi shunday da'volardan chiqmoqda. O'zbekiston rasmiysi Umid Bobohonovning Markaziy Osiyoning Ozod ovoz saytida yozishicha, joriy yil 20-noyabrda Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasining 3 nafar askari, O'zbekiston chegarachilari kichik serjant Furqat Navruzov va oddiy askar Asad Yo'ldoshovga hujum qilib, qurollarini tortib olgan. Faqat ikki tomonlama muloqotlardan keyingina o'zbekistonlik chegarachilar ozod qilingan. Oradan yana bir muddat vaqt o'tib, 25 nafar tojikistonliklar chegarachilar yordamida O'zbekiston hududiga o'tishmoqchi bo'lgan. O'zbek chegarachilarining ogohlantiruvchi talablariga e'tibor berishmagan. Boz ustiga, tojik chegarachilari avtomatlar bilan o'qtalib, o'zbek chegarachilari avtomatlarni tortib olmoqchi bo'lishgan. Bir so'z bilan, qo'shni davlat chegarachilari O'zbekiston hududiga bemalol avtomatlar bilan o'tib, mahalliy aholi vakillarini va chegarachilarni hibsga olmoqda, ularning mol-mulkini talamoqda, deyiladi Umid Bobohonovning maqolasida. sohasida chegara muammolari bilan shug'ullanuvchi jurnalist Abdurasul Mamadaliyev har ikki tomon bildirgan ayblovlarda jon borligini aytadi. Unga ko'ra, ayrim chegaraoldi hududlarida bunday voqealar ko'pincha respublikalar fuqarolari tomonidan emas, balki tojik va o'zbek chegarachilari tomonidan sodir etiladi. Ikki davlat rahbarlari va hukumatlari muzokara stoli atrofiga o'tirib yig'ilib qolgan barcha muammolarni yaxshi qo'shnichilik ruhida hal etish vaqti yetgan, deydi jurnalist.
Ish izlab, tirikchilik o'tkazish niyatida O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan yoxud Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan kishilarga ham ancha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan O'zbekistondan masalan Tojikistonga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlari, ular respublikalar biron ish bo'lsa ko'p ish yuritishadi. Shuning uchun O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari, o'sha mardikorlar uni masalan haydab chiqarib yuborish holatlari kuzatiladi. Yoki Tojikistondan O'zbekistonga boradigan kishilarni ham xuddi shunday. Hatto ular haydab chiqarishdan tashqari masalan O'zbekistonda tuman ichki ishlar bo'limlariga 15 kunlab qamab qo'yish holatlari ham bo'ladi. Mana shu ziddiyatlar o'sha fuqarolarning boshiga tushayotgan o'sha qiyinchiliklar tufayli ularning ko'nglida paydo bo'layotgan o'sha nafrat deymizmi, g'azab deymizmi, ular shundayki, bordi keldilar, erkin bo'lsa, to'siqlar bo'lmasa, ayniqsa mehnat bozoriga nisbatan tirikchilik o'tkazish maqsadida ish izlab kelgan odamlarga nisbatan ularga yordam berish kerak, ularga yo'l ochib berish kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan 4 nafar O'zbekiston chegarachilari Panjakent tumani Mog'iyon jamoatidagi rog'ich qishlog'iga kirgan va shu yerdagi mollardan 6 tasini haydab O'zbekiston tomoniga olib ketishgan. Qizig'i shundaki, mazkur chegara territoriyasini O'zbekiston tomoni minalashtirgan va O'zbekiston chegarachilari qanday qilib minalarni chetlab o'tishgani noma'lum. Jamiyatshunos Xulkar Yusupovning aytishicha,
взаимоотношения между тажикскими и узбекистанскими пограничниками, они волнуют всех давно.
Tojik va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar anchadan buyon hammani tashvishga solmoqda. Bu nafaqat oddiy odamlarni, balki jurnalistlar va tahlilchilarni ham o'ylantirib qo'ymoqda. Chunki hali shu paytgacha chegaradagi vaziyat bunchalik taranglashmagan edi. Oqibatda siyosiy munosabatlar yanada sovuqlashib boryapti, deydi Xulkar Yusupov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Asinglarchi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bizda to'lqinlarimizdan ayrilmang.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Qirg'izistonda 2008 yilning 11 oyi ichida ayollarga nisbatan 27 mingga yaqin jinoyat sodir etilgan. Bu haqda O'shda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbir chog'ida O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda bu kabi jinoyatlarning oldini olish uchun bir qator chora-tadbirlar ham ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlanib o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Usub Tashqaraevga ko'ra, Qirg'izistonda oiladagi zo'ravonlik hollari kundan-kunga ko'payib bormoqda. Unga ko'ra, shu yilning o'tgan 11 oyi ichida mamlakat bo'ylab ayollarga nisbatan sodir etilgan turli jinoyatlarning soni 26891 tagacha yetgan.
На территории республики за 11 месяцев 2008 года в отношении женщин совершено 26891 преступление.
Barchaga ma'lumki, oilaviy zo'ravonlik bugungi kunda keng tarqalgan hollardan biridir. Oilaviy zo'ravonliklar to'g'risidagi ma'lumotlar huquq-tartibot tizimlariga ma'lum qilinishi qiyin bo'lgan jinoyatlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Oiladagi zo'ravonlik muammolari ayollarga ortiqcha tashvish bo'lmoqda va u ayollarning normal hayot kechirishiga eng katta to'siqlardan hisoblanadi. Mamlakat hududida 2008 yilning 11 oyi ichida ayollarga nisbatan 26891 ta turli jinoyat sodir etilgan. O'sh viloyatida esa bu ko'rsatkich 1920 bittani tashkil etadi. Ayni kunlarda ichki ishlar xodimlari bunday hollarning oldini olish maqsadida mahalliy hukumat bilan joy-joylarda tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari, huquq tartibot xodimlaridan qanday vaziyatda qo'lga olinganiga qaramay, jinoyatchilarning huquqlarini paymol qilmasdan munosabatda bo'lish talab qilingan, dedi Usub Tashqarayev. Tadbir tashkilotchilaridan biri Jamila Kaparova zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollarning soni bir necha barobarga ko'pligini, bundan tashqari yosh bolalar va qariyalar orasida ham zo'ravonlik qurbonlari ko'payayotganini aytadi.
Kirgizistonda каждая вторая женщина, каждый третий ребенок и каждый четвертый пожилой человек подвергаются насилию.
Qirg'izistonda har ikkinchi ayol, har uchinchi bola va har to'rtinchi qariya zo'ravonlikka uchramoqda. Men tibbiy muassasalardan olingan birgina misolni keltirmoqchiman. O'sha shahar kasalxonasining travmatologiya va nevrohirurgiya bo'limiga kelayotganlarning 80% kuyovi yoki qarindosh urug'i tarafidan kaltaklangan ayollar ekan. Bishkek shahrida esa har oyda 40 dan 50% gacha ayollar jismoniy zo'ravonlik tufayli shifoxonaga tushadilar, dedi Jamila Kaparova. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev esa mamlakatdagi inson huquqlari masalasida mana bunday fikr bildiradi.
Davlat organlari inson huquqi himoya qilinyapti degan bir haligi ko'z-ko'z narsalardagina radio televideniya orqali namoyish qilib inson huquqi himoya qilinyapti degan illyuziyani sazovat qilyapti. Faktiki inson huquqi shu kungacha tepalanib kelgan va tepalanib kelyapti. Bunga minglab misollar bor. Aytaylik mana siyosiy qotilliklar bo'lgan, bular hali topilgan yo'q. Yaqindagina Jo'g'ori kengashda deputatini o'g'irlab ketishdi, mana shu kungacha bu topilgani yo'q. 2008 yili musulmonlarni diniy e'tiqod erkinligini buzgan holda haj bayramlarini ommaviy o'tkazish davlat tomonidan taqiqlandi. Noqotda bir qancha dindor uzoq muddatlarga qamaldi. Bu ham ularni erkini huquqini buzganligi deb hisoblayman.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Aslinovchi, dasturimiz salomatlik rukni bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi, efirda salomatlik dasturining tugab borayotgan yildagi so'nggi soni, studiyada Farruh Yusufi. Bugungi suhbatimizda 2008 yilning sarhisoblariga bag'ishlaymiz. Dastavval yil boshidan beri tibbiyotda sodir bo'lgan olamshumul kashfiyot va voqealarning asosiylarini eslab o'tsak. 2008 yil amerikalik shifokorlarning o'lgan yurakni laboratoriya sharoitida tiriltirishiga oid kashfiyot bilan boshlandi. Minnesota universiteti qoshidagi yurak qon tomir kasalliklarini davolash markazi olimlari o'lgan kalamushning yuragini maxsus muolaja vositasida o'lik hujayralardan tozaladi va undan qolgan qobiqni yangi tug'ilgan kalamushning yuragidan olingan tirik hujayralar bilan to'ldirib, 4 kun deganda o'lik yurakni tiriltirishga erishdi. Doktor Taylor boshliq olimlar guruhining kashfiyoti kelgusida transplantant kutayotgan bemorlarga sun'iy tarzda yaratilgan yurakning o'rnatilish imkoniyatlarini ochib berishiga umid qilinmoqda. 2008 yil 7 aprel kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 60 yoshga to'ldi. 7 aprel xalqaro salomatlik kuni sifatida nishonlanadi va salomatlikka oid dolzarb muammoga jamoatchilik diqqatini qaratish maqsadida bu sana uchun muayyan mavzu tanlab olinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 60 yilligi uchun iqlim o'zgarishi sharoitida sog'liqni muhofaza qilish mavzusi tanlab olindi. Boisi
this topic has been decided a few months ago because climate change
represents.
Iqlim o'zgarishi dunyo aholisi salomatligining turli qirralari bilan bevosita bog'liqligi yaqqol ko'rina boshladi. Xususan iqlim o'zgarishi mavjud epidemiyalar bilan bog'liq vaziyatlarni yanada keskinlashtirishi va halokatli epidemiyalarga olib kelishi mumkinligi jahon bo'ylab jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Bu muammoning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham jiddiy oqibatlari bor. Chunki bu mintaqada iqlim o'zgarayotgani, xususan O'zbekistonga xos bo'lgan havoning o'ta isib ketishi yoki qattiq bo'ronlarning ro'y berishi misolida ko'rish mumkin. O'tgan qish mavsumining misli ko'rilmagan darajada sovuq kelgani buning dalilidir. Bunday o'zgarishlar esa aholi salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi, deydi global va iqlim o'zgarishi muammolari bo'yicha mutaxassis doktor Bettina Menne Ozodlik bilan suhbatda. Tugab borayotgan yilning tibbiyot uchun olamshumul voqealaridan yana biri Amerikada bir erkakning homilador bo'lgani va eson-omon bir qizaloqni dunyoga keltirishi bo'ldi. Amerikaning Oregon shtati fuqarosi 34 yashar Thomas Beatty 24 yoshigacha qiz bola bo'lgan va jarrohlik yordamida jinsini o'zgartirgan.
I realized that I wanted to be free again like I was when I was younger.
Men bolaligimdagi kabi erkin bo'lishni istar edim. Bolaligimda meni atrofdagilarni erkak va ayollarga ajratmaganman. Katta bo'lgach esa qiz bola bo'lsam-da o'zimni erkak deb his qila boshladim. Erkakcha kiyinsam o'zimni qulayroq his etardim. Vaqt o'tgan sari odamlar menga janob deya murojaat qila boshladi. Bu men uchun yangi bir g'oya edi. Kundan-kunga jismonan bo'lmasa-da ruhan erkakka aylana bordim. Oxir-oqibat testosteron gormonini qabul qila boshladim va shifokorlarga murojaat qildim. Deb hikoyasini gapirib berganida qomat soqol qo'ygan va qorni bo'g'oz Thomas Beatty homilador erkak sifatida televizorga bergan birinchi suhbatida turmush o'rtog'i Nancy'ning salomatligi tufayli 5 yil davomida bola ko'rish urinishlari natija bermaganidan keyin bu vazifani o'z zimmasiga olganini qo'shib qo'yganida avvalgi hayotidan ayollik organlari tanasida qolib ketgan Thomas Beatty. O'sha kunlari ushbu voqeaga o'zbekistonliklarning munosabatlarini ham e'tiboringizga havola qilgan edik.
Qiziq. Men ne yapayotishni bilmay qoldim. Alloh taolo Havo mamani odam otani yaratgan vaqtida har qaysining o'zini vazifasini ham belgilagan. Lavozimini ham belgilagan, qilgan ishini ham belgilagan. Bu Amerikadagi bu erkak odamning homidorligini eshitib men hangiman bo'lib qoldim, shunaqasi ham bo'lar ekan dedim. Bu bir hayotga to'g'ri kelmaydi degan gap. Xotin o'z vazifasini qilish kerak, erkak o'z vazifasini qilish kerak deb o'ylayman men.
Ну это просто уже это, как сказать, ну не нужно, я считаю, это всё, ну, избыточное. Всё должно по природе.
Oregondan kelgan xabarlarga ko'ra, iyun oyining oxirida ko'z yorigan Thomas Beatty yana homilador emish. Dekabr kuni 2008-yilgi Nobel mukofotlari o'z egalariga topshirildi. Fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti egalari bundan 2 oy avval aniqlangan edi. Qariyb 1.5 million AQSh dollariga teng mukofot bu yil odam immun taqchilligi virusini aniqlagan fransuz olimlari Fransua Barre Sinusi va Luk Montenier hamda bashadon saratoniga sabab bo'luvchi virusni topgan nemis olimi Harald Zurhausenlarga tegdi. Nobel akademiyasi Fransua Barre Sinusi va Luk Montenierning 1980-yillardagi kashfiyoti AIDS biologiyasini o'rganish va kasallikni retrovirus preparatlari bilan davolashga hissa qo'shgani haqidagi xulosaga keldi. Nemis olimi Zurhausen odam papilloma virusining 2 xavfli turini aniqlagan va unga qarshi dorining ishlab chiqilishiga hissa qo'shgan. Gardasil deb nomlangan vaksina mana birinchi yildirki 9 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan qizlarda bachadon saratonining oldini olishda keng qo'llanilmoqda. Salomatlik dasturining yil yakunlariga bag'ishlangan sonini tinglayapsiz. Xo'sh, tugab borayotgan yil O'zbekiston tibbiyoti uchun, o'zbekistonliklar salomatligi uchun qanday yil bo'ldi? O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish sohasida nimalar amalga oshirildi-yu, provardida o'zbekistonliklar salomatligini muhofaza qilish va uni yaxshilashda qanday natijalarga erishildi? Bu savolga javobni dastlab O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligidan qidirib ko'rdik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Furqat aka yaxshimisiz?
Yo, Furqat aka yo'q, bir yo'l so'rab ketgan bir ishlar.
Ha, yo'q, uzr. Men kim bilan gaplashib turibman?
Men Ziyodullaman.
Yaşınız ekem, hayatlarınız kulluğu olsun.
Rahmat, özünüz de.
Bu matbuat hizmetinde telefonu ki,
ha?
Ha. Ekem, ben ismim Faruk Yusufi, ben sizce Azad Avrupa Radyosu'ndan kovrak durup, ben Özbek hizmetinden. Yıl yakınla var yaptı. Şunge, bana salamatlik dasturunu yıl yakınlarına bağışlayan sonunu kılıyordu adam. Şu Özbekistan sağlığını saklaş tizimi de kanaka neticeler gelişildi, ıslahatlar masalası da şu...
Ben bu kurumdanmaz. Bu kurumdanmaz. Ben просто случайно telefonunu kurtardım, altta ötürdüm işte. Biz ofşi kız aldım.
Ha, çünali. Kimle getirsiniz? Biz de bazılarıyla işleyiniz mi ki?
Yok yok, ben işlemiyorum.
Hazır hiç kim yok mu bu matbuat hizmeti de?
Yok, bu bizde... Bir qorovul o'tiribdi, boshqa hech kim yo'q.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xonasidagi telefon go'shagini ko'targan kishi suhbat davomida vazirlik xodimi emasligi aniqlangani bois 2008-yil o'zbekistonliklar salomatligi uchun qanday yil bo'ldi degan savolni sohadan yaxshi xabardor tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdullaga berdik.
Bilasizmi, bu yil tibbiyot sohasida ko'zga ko'rinarli ya bir juda bir iz qoldiradigan yoki bir porla bir yorqin ko'rinadigan birorta bir ish kuzatilgani yo'q. Yoki bir noyob bir operatsiya, jarrohlik operatsiyasi amalga oshirildi-yu, bu narsa bir ancha-muncha shov-shuvga sazovor bo'ldi, yoki bo'lmasa bir yangi bir narsalar bir kashf etildi-yu, shu davolash ishlariga tatbiq qilindi degan narsalar O'zbekistonda umuman bo'lmadi.
So'zda davom etarkan, professor Suhbat Abdulla O'zbekiston uchun dolzarb bo'lib qolayotgan kasalliklar muammolari ham yechimsiz qolib ketdi, dedi.
Yurak tomir kasalliklari bo'yicha deyarli bir nimaga erishilmadi, muvaffaqiyatga. Men aytishim mumkinki, mavjud bo'lgan ba'zi bir mutaxassislar ham chetga ketib qoldi. Bu sohada shunday bir voqealar kuzatildi. Mana bu endokrinologiya masalalari bo'yicha, endokrin bezlari kasalliklari bo'yicha ham bir aytaylik bir katta qadamlar qo'yilmadi. Undan keyin men kuzatgan narsam mana bu spid kasalligi bo'yicha uning tarqalish bo'yicha intensivligi oshdi hamda gripp kasalligining ba'zi bir shtammlarining O'zbekistonda qayta tug'ilib, ancha-muncha sharoitga moslashish holatlari kuzatila boshladi.
Tibbiyotning ham boshqa sohalar kabi amalda emas, qog'ozda isloq qilinayotgani ko'ngilsiz voqealarga sabab bo'ladi, deb qo'shimcha qiladi professor Suhbat Abdulla. Namanganda odam immunitet tanqisligi virusining ommaviy yuqtirilishiga oid voqeani nazarda tutib, noyabr boshlarida Namangandagi kasalxonalardan birida 40 dan ortiq bolaga OITV infeksiyasining yuqqani haqidagi xabarlar ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Bu kabi voqealar ro'y berganda jamoatchilikni boxabar qilgan qo'shni davlatlardan farqli o'laroq O'zbekiston rasmiylari voqeaga oid tafsilotlarni sir saqlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa-da, Namangan voqeasining ba'zi jihatlari mustaqil matbuotda, jumladan Ozodlik radiosi eshitirishlarida ham yoritildi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari o'zaro suhbatlarda OITV infeksiyasi o'nlab odamlarga yuqqanini Ozodlik radiosiga tasdiqladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga oid va OITSga oid loyihalar uchun millionlab AQSh dollari miqdorida grantlar ajratgan global jamg'arma vakili Valeriy Chernyavskiy ham o'sha kunlari O'zbekistonda bo'lgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Chernyavskiy bu voqea haqida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi hamkorlaridan eshitganini gapirib berdi.
Да, я, естественно, получил информацию от основного получателя гранта глобального фонда, потому что, к сожалению...
Ha, bu haqda menga global jamg'armaning grantini oladigan asosiy tashkilot xodimlaridan biri gapirib berdi. Afsuski, bu holat kutilgan edi. Chunki, xabaringiz bor, 2006-2007 yillarda qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda ham xuddi shunday voqealar ro'y bergan edi. O'zbekistondagi voqeaga kelsak, bilishimcha, o'nlab bolalarga odam immunitet taqchilligi virusi yuqtirilgan. Bunda 24 bilan 82 orasidagi turli raqamlar aytilyapti. Lekin asosiy gap bunda emas. Chunki kasallangan har bir kishi, ayniqsa yosh bolaga bu kasallikning yuqtirilishi oilalar boshiga tushgan katta kulfatdir.
Получил вирус кто-то из этих детей.
Deganida global jamg'arma vakili. BMTning OITSga qarshi kurash idorasining 2007-yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston OIT va OITS kasalligining tarqalishi sur'ati bo'yicha dunyoda eng yetakchi davlatlardan biriga aylangan. Mutaxassislar buning ko'plab omillari borligi, jumladan ignada o'tirgan giyohvandlarning ko'payib borayotgani, O'zbekistonning Afg'onistondan Rossiya va G'arbiy Yevropaga olib o'tiladigan narkotiklar uchun asosiy yo'nalish bo'lib qolganini, bunga asosiy sabab ekanini aytishadi. Professor Suhbat Abdulla buning boshqa sabablari ham bor dedi.
Chunki spid kasalini aniqlashni o'zini laboratoriya haligi moddalari bor, haligi laboratoriya tekshiradigan shunday reaktivlari borki, Şu reaktivleri bazı da Özbekistan'ın özü de durup öz özü de iskirip kaladı. Bu NATO'lu körsetkişlerine hem alıp gelişi mümkün. Esasi sebeplerinin bittesi şunda diye ben oylayayım ben. Yine bir sebebi şunda ki bu hali SPID OIT'sini tekşiriş boyunca kadrlar sıfatı Özbekistan'da küngülde gideyemez. Şunun için Özbekistan'da bazı belirleyipken malumatlar daima şüphe uygatadı. Şüphali holatda beriladi.
Professor Suhbat Abdulla fikrlari edi. Bugun O'zbekistonda rasman qayd qilingan OITV bemorlarining soni 15 ming atrofida. Norasmiy manbalar esa asl raqamlar 6-10 barobar ko'proq bo'lishi mumkinligini aytadi. O'zbekistonda odam immunitet taqchilligi virusi va ortilgan immunitet taqchilligi sindromi muammosi bilan kurash maqsadlariga katta mablag'lar, jumladan xalqaro tashkilotlarning yordami jalb qilingan. Xususan global jamg'arma 2004-yilda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grantni bergan. Kelasi yildan boshlab O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant berilishi mumkin. Bu grantlar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar Namangandagi voqeaning oldini ololgani yo'q. Bu loyihalar kelajakda qanday natija berishi esa endi kelgusi yildagi dasturlarimiz mavzusi bo'ladi. Salomatlik dasturining yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini tinglayapsiz. Tugab borayotgan yilda O'zbekiston hukumati sog'liqni saqlashga oid qator farmon va qarorlarni e'lon qildi. Bularga sog'liqni saqlash islohotlarini yanada chuqurlashtirish, nogiron bolalar tug'ilishining oldini olish, yod tanqisligi kasalliklari ko'rsatkichlarini kamaytirish va hokazo sohalarga oid Prezident farmonlarini misol qilish mumkin. Yil davomida e'tiboringizga havola qilingan salomatlik ishtirishlarida O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilaridan birortasining bu farmon va qarorlarini bajarishda konkret nima qilinayotganiga oid fikr va mulohazalarini berishning deyarli imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik sanoqli shifokorlarni hisobga olmaganda, Suhbat Abdulla buning sabablarini tushuntirishga harakat qiladi.
Qarorlar chiqaveradi bu O'zbekistonda, men shunga hayronman. Qabul qilinaveradi, kimlardir axborot beraveradi, mana shunday bo'ldi, u qilayapmiz, bu qilayapmiz deydida, bu narsa aholining salomatligida, insonlarning taqdirida deyarli bir o'zgarish yasamaganiga men hayratda qolaman. Bu narsani men ikki narsada ko'raman. Birinchidan, mana shu narsalarning tatbiqi yoki juda yaxshi bir ko'ngildagidek amalga oshmaydi yoki bo'lmasam bu qarorlarning chiqishi bilan qarorlarning ijrosi o'rtasida juda katta farqni men kuzataman-da. Shunga qarab aytaman. Buni endi ayb kimda? Ayb aholining o'zidami yoki bo'lmasam o'sha shuni joriy qilishi lozim bo'lgan karchalonlardami? Shuni men juda yaxshi anglab yeta olmayapman. Bizda hozir shunaqa bir voqea tendensiya paydo bo'ldiki, nomi vrachman degan inson kimsa xohlagan kasalliga osilib, xohlagan kasalini davolashga kirishib ketyapti. Faqat pul kelib tursa bo'ldi. Bu yo'l qo'yib bo'lmaydigan, bu vaziyat yo'l qo'yib bo'lmaydigan bir boshpodoqchilik-ku.
Kelgusi yildan nimalarni kutyapsiz? Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, o'zbekistonliklar salomatligini yaxshilash uchun nima ishlar qilish kerak degan savolga professor Suhbat Abdulla:
kelgusi yildan umidim vrachlik kasbini modernizatsiya qilish kerak. Birinchi navbatda vrachlik kasbiga tasodifiy aralashib kelib qolgan mutaxassislarni meditsina sohasidan butkul ketkizish, shuni oldiga qo'ysa-da hukumat monitoring o'tkizsa-da faqat shu O'zbekistonda malakali mutaxassislarnigina ishda qoldirsa. Ikkinchisi, meditsina ta'limi sohasidagi programmalarni, dasturlarni bir qarab chiqib, unda o'qiyotgan haligi talabalarni bilim darajasini juda qattiq bir nazorat ostiga olsa davlat. Haqiqatdan ham shu soha bo'yicha yetarli arziydigan mutaxassislar yetishib chiqsa, bu sohani ham pul qilib yuborilganligini o'zi bu hukumatga 50 yil o'tgach, 100 yil o'tgach o'z ta'sirini baribir ko'rsatadi. Ana shuni qilsa, undan keyin kelgusi yildan boshlab asta-sekin straxovaya meditsina degani bor, o'shanga o'ta boshlasa davlat. Bu aholining haligi ijtimoiy hamda tibbiy muhofazalanishi uchun juda katta, juda bir istiqbolli bir holatlarni yuzaga chiqargan bo'lardiki, xalq bu darajada azob chekib, bu darajada qiynalib yurmasdi. Lekin bu ahvolda yurishi qolishi endi mumkin emas
deb javob berdi. Salomatlik dasturining yil yakunlariga bag'ishlangan sonini mamlakat kelajagi bo'lmuş o'zbekistonlik bolalar hayoti va salomatligi bilan bog'liq hodisaga oid qisqacha sharh bilan yakunlasak. Xalqaro tashkilotlar noroziligi va yirik shirkatlarning o'zbek paxtasiga e'lon qilgan boykoti hamda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni taqiq etuvchi qaroriga qaramasdan bu yilgi paxta mavsumida ham O'zbekistonda 100 minglab bolalar paxta dalalariga haydaldi. Qarib 3 oyga cho'zilgan mavsumning boshidan oxiriga qadar ertadan kechgacha ter to'kkan bolalarning salomatligi istiqbollari alohida mavzu. Ayni paytda bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasi davomida paxta dalalarida kamida 5 nafar bola halok bo'ldi. Salomatlik dasturining 2008 yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini tingladingiz. Yangi yilda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.